Pokoj vám, bratři a sestry. Chtěl bych se společně s vámi dotknout takového širokého tématu ospravedlnění a posvěcení. Nicméně bych se rád zaměřil pouze na jednu část tohoto biblického učení, a to je posvěcení. My jsme slyšeli v první části takový ten význam, a bylo to o tom ospravedlnění, že tady sedíme ospravedlnění a zároveň i posvěcení. A byl tam akcent na určitou věc, ke které bych se já připojil, ale když jsem o tom přemýšlel, tak Pán mi to také tak zjevoval. Ale zpátky k tomu tématu. Přečtěme si verš z Římanům z 6. kapitoly, od 19. verše. Spíše pouze ten 19. verš. 6. kapitola, 19. kniha Římanům. Pro slabost vašeho těla to říkám po lidsku. Jako jste propůjčili své údy za otroky nečistotě a nepravosti, k činění nepravostí, tak nyní předložte své údy za otroky spravedlnosti k posvěcení. A ještě ta samá kapitola, 22. verš. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky božími, máte svůj užitek ku posvěcení a vaším cílem je věčný život. Tady vidíme, že jsme četli o tom posvěcení, kdy Pavel se tím zaobírá v celé kapitole. A význam slova posvěcení není jednoduché okamžitě přiřadit pod nějaký jasně vypadající obraz nebo představu. V jedné chvíli můžeme prožívat ohromné posvěcení, které na nás spočívá a rázem jakoby nám protékalo mezi prsty. Jakoby mizelo v našem vnímání a někde se ztrácí. Pokud si podíváme do biblického slovníku, tak tam nalezneme slova a význam slova posvěcení. Je to například stávat se pro Boha legitimním, zůstávat v Boží pravdě, zůstávat v biblických doktrínách, neboli základního učení. Být vybrán a oddělen pro určitou pravdivou cestu, neboli správnou cestu. A nebo také může znamenat slovo posvěcení učinit zářivým a čistým, učinit vyleštěným. Naproti tomu máme i protiklady k posvěcení, a to jsou nečistota, světskost, zašpiněnost. A v určitém kontextu to můžeme použít jako rychle umírající pravda. U toho posledně zmiňovaného příkladu bych se na chvíličku zastavil a zeptal se. Co může bojovat s naleštěností ve smyslu toho posvěcení v našich životech, které jsou přece oddělené pro Boha a skrze víru ospravedlněné? Je to nějaká vnější okolnost, situace, osoba, anebo je to vnitřní nepřítel? Jistě, v každém z nás je ten vnitřní nepřítel. A jak písmo ho označuje, a potom si budeme číst, je to starý člověk. Pojďme ale po pořádku a pojďme si přečíst těch pár veršů s přihlédnutím na to, že začneme už 5. kapitolou, kde je o neposlušnosti, která je hlavním rysem hříchu. Vnímám, že posvěcení stojí a padá z naší poslušnosti či neposlušnosti. Ale pozor, budeme se potom i zabývat, k jaké poslušnosti, co vlastně, co máme poslouchat. Ale teď k těm veršům. Pojďme si přečíst z 5. kapitoly knihy Římanů. Je to od 19. verše. Ještě chvíli počkám. 5:19 kniha Římanům. Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se skrze poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými. Do toho vstoupil zákon, aby se provinění rozhojnilo, a kde se rozhojnil hřích, tam se nadmíru rozhojnila milost, aby tak, jak vládl hřích ve smrti, a milost vládla skrze spravedlnost k životu věčnému, skrze Pána Ježíše Krista. 6. kapitola. Co tedy řekneme? Máme zůstat v hříchu, aby se rozhojnila milost? Neboli máme zůstat v neposlušnosti, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. Jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít? Což nevíte, že my všichni jsme byli pokřtěni v Ježíše Krista, a tedy jsme pokřtěni v jeho smrt? Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako on byl, tedy Kristus, skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Nebo jestli jsme se stali s ním srostlými, tím, že jsme mu byli podobní ve smrti, jistě mu budeme podobní i v mrtvých stání. A víme, že náš starý člověk spolu s ním je ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu. Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. A víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá a smrt už nad ním nepanuje. Tak, nemůžeme rozebírat všechno, protože to by bylo na velkou dobu a je to hluboké, ale jednoduché věci, které tam chci vypíchnout. 3. verš 6. kapitoly. Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Ježíše Krista, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? Otázka. V tomto smyslu, když Pavel klade otázky, tak předkládá čitatelům základní učení, tedy doktrínu. Má ve zvyku použít tázací větu, aby upozornil na nezvratnost vyřčeného tvrzení nebo učení. Bratři a sestry, to je nezvratné tvrzení zjevené Pánem Pavlovi, jak jsme slyšeli v první části od bratra Dušana. Tak to prostě je. A ta tázací věta nám oznamuje to, že to s námi pisatel nebude vůbec diskutovat. Proč? No protože následují krásné obrazy jednoty s Pánem Ježíšem Kristem. A můžeme pokračovat. 4. a 5. verš. Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl on Kristus, skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých. 5. verš. Neboť jestliže jsme se stali s ním otroky, nebo jestli jsme se s ním stali srostlými ve smrti, jistě mu budeme podobní i z mrtvých stání. Já bych se zaměřil na to slovíčko srostlými. Je to v tom 5. verši. Srostlými je vrchol dle mého překladatelského umění. A hned vám vysvětlím, proč. V ekumenickém překladu máme sjednocení. Možná jste četli. V 21. stotožnění. Všechno legitimní. A Kralická již povzbuzuje představivost a píše vštípení. Vštípení. Zde se nám může spojovat obraz s dalšími texty písma, protože vštípení můžeme přemýšlet o vinici, o vinném kmeni, a o dalším. Ve vštípení neboli v naroubování vidíme spojení mladé větvičky s rostlým stromem, celým stromem, který bude skrze štěp živit tu ratolest. A osoba, která provedla tento štěp, na co čeká, co očekává? Očekává srůst. Očekává, až za pár týdnů přijde a uvidí první srůsty. Poté očekává, že přijde za pár let k tomu stromu. Tak po štěpu už nebude ani památky. Protože kmen stromu a rastolest se stanou jednou rostlinou. Když ani zahradník, který štěp prováděl, nepozná, kde je začátek kmene a konec štěpu. Uvidí pouze jednolitý srůst. Jinak řečeno, vyladěný přechod větve ke kmeni. A stejně tak máme být i my, být srostlými s Ježíšem Kristem. Ve smrti, která již proběhla, v té máme být srostlí, ale i v mrtvých stání, které teprve přijde. Neboť Pán Ježíš umřel, a to se již stalo dávno, ale je to pravdivá minulost, je to pravdivá skutečnost, že zemřel. A stejně tak se i stalo, že skrze víru jsme umřeli i čemu? Hříchu také s ním. A my potřebujeme čas a týdny a léta jako ta ratolest, která vede k tomu dokonalému růstu, k jednotě s Kristem. Proč potřebujeme ten čas? Máme dvě možnosti. Buď to se budeme zabývat tím, že čas potřebuji k tomu, abych si každý den říkal, že jsem mrtev, nebo musím umřít. A budu se tak dlouho opakovat, jak jsou ty světská různá ty vyznání, až teda fakt najednou procitnu a řeknu, jsem umřel. Ne. Já si myslím, že to takhle není. Jak jsme si již řekli, my už jsme mrtví. A to 2000 let spolu s Kristem. Tedy vírou si přivlastňuji tu jistotu, že už jsem dávno s Pánem Ježíšem zemřel. A to je toho, co jde Pavlovi. Abychom přijali ten stav, který už je. Tedy vracím se k otázce, čemu tu poslušnost podřizovat? Tomu, abych si opakoval furt, protože to čtu? Ne. Ta poslušnost je každodenně si přivlastňovat to ujištění, které čtu, o svém úmrtí s Pánem Ježíšem na kříži. Dobře, fajn, může někdo říct, a k čemu je to jako takhle dobrý, takhle to pitvat, takhle se s tím zkoumat. Těch argumentů bychom mohli vytvořit mnoho a furt se držet písma, tak jak ty otázky, jak jsme si říkali v tom třetím verši. Ale já to řeknu jinak, protože základní otázka každého věřícího je, proč si nemůžu udržet posvěcení dlouhodobě. Jak to, že mi utíká, když je stejně dané jako to ospravedlnění? Padám do boje, do zkoušek, do hříchu, pořád okola. Tak jako já sám. Já už jsem frustrován nekonečným bojem ducha a těla. Kdo to tak urputně reprezentuje? Kdo? Bratře, sestry, je to nekonečný boj, ale pojďme se v tom pozbuzovat. Šestý verš, šesté kapitoly, šesté knihy Nového zákona. Bratři, to je jenom taková nemotechnická pomůcka, by se dobře pamatoval, a metaforickou poznámku ještě má. Je to číslo člověka. Je to šestá kapitola, šestý verš, šesté knihy Nového zákona. A 3 šestky jsou číslo satana. Víte, Někdo může říct, ale tam nebyli veleši dřív, tam nebylo nic. Ale já jsem tady a teď a toto čtu. A proto to mohu použít jako tu metaforu, jako to přirovnání, jako by ten dobrý, jako dobrou pomůcku k tomu, abych věděl, o co jde. Není to žádné učení teďka. Toto byl jen příklad, abychom si to dobře pamatovali a čtěme šestý verš znova. A víme, že náš starý člověk, to je on, byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu, což je soma, tělo hříchu, bylo zbaveno síl a my už hříchu neotročili. K té somě se pak vrátím, protože je zvláštní, že tam je, ale my se k ní dostaneme. To znamená, starý člověk s ním ukřižován byl. Takže si potvrzujeme to z toho třetího verše. Pavel to dal jako otázku, na kterou není třeba odpovědět, protože bychom to měli znát, ale přesto na ně odpovídá. To odpovídá v tom šestém. Ještě jedna věc. Mě vždycky zajímá, když je to, jsou tam různé ty překlady. Nejdůležitější je to, bylo zbaveno sil. To je ve studijním překladu. V Biblii Kralické můžete číst umrtveno. Umrtveno. V 21. že to pozbylo moci. V ekumenu zbaveno moci. Něco, co skončilo. Není. Ale dál. Pojďme se podívat a ukázat si základní rysy starého člověka. Já začnu. Je nevěřící, můžeme říct ateista, nezná Boh, je odsouzen k smrti, rád lže, předstírá, podvádí, je tělesný, požitkářský, žádostivý, páchá nepravosti, vzdorovitý, neposlouchá. A tady jsme u té somy. Jeho příbytek sídlí v každé lidské bytosti. Takzvaném těle hříchu. Proto tam je to soma, proto tam to M. Protože to je tělo, to je nějaká schránka. Ale projevy tohoto těla hříchu M, tedy somy, je takzvaná tělesnost. A ta už je psána, a tam uvidíme, když máme studijní překlad, jako tělo sarx. A to je on. Starý člověk, furt o něm mluvíme. Ale známe ho? Nesplynul nám v jedno s naším já? O tom jsme taky slyšeli v první části. Pojďme dál. Pokud tedy věříme všemu, co jsme si teď od začátku vysvětlovali, nebo chceme tomu porozumět, jak je možné, že vzniká právě podivná věc? Tu jsme slyšeli minulý týden, když si vzpomenete. Od bratr Jedi. Jednoduše. Přečtu si šestou kapitolu, pochopím, že posvěcení vychází z poslušnosti, uvěřím, že jsem mrtvý s Kristem, přijdu v modlitbě za Pánem Ježíšem, vyznám mu hříchy, činím pokání, uvědomuji si závažnost situace a přijímám za své zabít starého člověka. Tím chci říct, potažmo uvěřit, že již je dávno mrtev. Udělám to skrze Boží slovo, modlitbu a víru a jasně zabijím starého člověka, odnáším jej a odcházím pryč. A starý člověk je mrtvej, protože už jsem to pochopil. Díky Pánu. Ale nyní se zvednu a jdu za rodinou a zjistím, že moje oblíbené jídlo někdo snědl a nenechali mi ani kousek. Najednou se naštu, jsem pln křivdy, rozsevám nevoli a podrážděnost, zlost. Zastavím se a myslím si, tak jak je to možné, když před chvílou jsem něco pochopil a už je to zase u mě. Sednu do auta a než projedu několik křižovatek, vypustím tolik nadávek, že byste tomu nevěřili. A zastavím se, říkám si, no tak moment, tak ten starý člověk ne, že žije, ale mi vládne. Jak to? Příčiny, pokušení, neostražitost, namyšlené já, sebevědomé ego, prchlivost, Tedy pokaždé, když podlehneme pokušení, jsme namyšlení bez hlavy, se náš starý člověk okamžitě probouzí. Okamžitě ožívá, jak kdyby byl vedle vás. A jak je to možné? Nejpraktičtější přirovnání, které se mi jeví, abych řekl, je. Znáte, co to znamená fantomová bolest? Někdo ano, někdo ne, jsem to slyšel. Ano, je to bolest amputované končetiny, která již není součástí těla. Například moje levá ruka bude useknutá v paži. Dle mnoha svědectví lidí s amputovanou rukou, s končetinou, je zřejmé, že i na této neexistující končetině vás může něco lechtat. Škrábat nebo dokonce i bolet. Mozek nechce přijmout fakt, že vaše ruka tam opravdu není. A proto vám vysílá signály o tom, že již svrbí například dlaň levé ruky. Oj, a ubohý člověk, bychom mohli říct, a budem pokračovat, ale jak se takový člověk může poškrábat na levé dlani, když ji nemá, ale svrbění je skutečné? No zase má možnosti. Může si říkat, už mě to nesvědí. Řeší to pragmaticky, řeší důsledek a možná to přestane. Nebo si zamyslí a řekne, tu ruku opravdu nemám. A bude se na ně upřeně dívat. Aby ten mozek opravdu pochopil, že tu ruka není. A přestane bolet. A přestane svrbět. Co tím chci říct? To je ten nejlepší příklad pro našeho tělesného člověka. To je to, co jsme si říkali, poslušní a každodenně si přivlastňují a ujišťují se o své smrti s křížem, s Kristem na kříži. Furt koukám na tu ruku, že ho nemám. Pak se dějou věci. Tak jako mozek se nechce smířit s tím, že nemá levou ruku, tak se Satan nechce smířit s tím, že starý člověk je mrtvý v uvěřivší lidské ospravedlněné bytosti. Pokud tomu dobře rozumím, tak to je fakt, který jsme si vysvětlili, který Pavlovi byl zjeven. A pokud to ví, ví to i Satan a zná to možná mnohem lépe než my. Co tedy, pokud je to pravda, co tedy vytváří člověk? Co tedy vytváří Satan skrze tělo hříchu? Co on vytváří? Co v nás sídlí? Ten hřích v nás někde sídlí, v té somě. Vytváří fikci, napodobeninu nebo moderně hologram starého mrtvého člověka, takové to svrbění, takové pokušení, který v důsledku toho, že nepozná váme, že se jedná o podvrh, se tento neexistující fiktivní starý člověk stává znova skutečným. Ano. A i hned je připraven mi velmi dobře v uvozovkách poradit. Protože jsem nepoznal, že to není z ducha. Že si myslím, že jsou v pořádku. Jak je to možné? Protože Satan má mnoho způsobů, jak nás oklamat. Protože podlehneme své namyšlenosti, pokušení, nevěře nebo nepochopení, které Satan využije a poté vypouští jako jed, neustále. Jak když čteme, jako lev řvoucí, který obchází, co by sežrál. On nemůže do toho. On to jenom napodobuje všechny ty okolnosti, které jsou. A potom nás samozřejmě oslabuje, paralyzuje, celé tělo je úplně vyflusnuté, jak se říká, a pak produkuje skutečný hřích. A co má dělat Pán Ježíš, když se necháme podvádět od Satana? Všechno je připraveno. Tak, jak jsme si nezasloužili ospravedlnění a nemůžeme k němu nic přidat, ale máme ho, tak je to stejné s posvěcením. Ale my kam jdeme? Namísto, abychom přemýšleli tak, že jsme si před, co jsme si před chvíli popsali, tak naopak se zmůžeme pouze na to, že začneme obviňovat sami sebe, zda jsme ještě vůbec věřící a jestli to teda má vůbec cenu za cenu takhle žít a mnozí po této mistrné akci satana odpadávají. Ano, protože naše svědomí nás obvinuje z toho, že jsme špatní. A je to pravda, protože ten hřích je skutečný. Ale není skutečnost to, že musíme žít tím starým životem a tím starým člověkem. A to je ten zákon, který používá, který říká v tom třetím verši té šesté kapitoly. Otázkou, Pavel. Já vím, že už trošku přetahuju, ale jenom závěrem. Co je důležité pro obdržení a zachování posvěcení, které je stejně jako ospravedlnění a získáváme ho stejně zdarma, to už jsme si říkali, být bdělí. Všude to čteme. Buďte bdělí. A vytrvejte do konce zjevení. Potřebujeme posvěcení, jinak nevytrváme do konce. Ospravedlnění jsme. Ale když se satan směje tomu, jak mu naletíme na každý špek, není to škoda? Být bdělí, být připraveni v Kristově zbroji, bojovat s Biblí v ruce proti našemu starému člověku, ne něčemu vnějšímu. Můžeme si číst v Izajášovi, jak ho chytla Hospodinova paže a říká mu, neboj se. Neboj se těch lidí, co jsou venku a mají tam starosti s tím venkem. Boj se mě. Řekni jim, ať se bojí mě, ti lidé. On Izraelity, on nepoužívá jako světský, jako nějaký světský lidi, protože mluví jenom k tomu Izajáši. Tedy být bdělí, připraveni v Kristově zbroji, bojovat s Biblií v ruce proti našemu starému člověku a neustále ho každý den, to je to, co si stále opakujeme, stále ho zbavovat sil na každý den. Starý člověk je přímou příčinou takzvaně, jak jsme si říkali na začátku, rychle umírající pravdy. Tedy příčinou protékání, posvěcení skrze prsty. Proto mi nezbývá, než vzít moje já, mimochodem moje já a starý člověk se s oblibou ohání a schovává se za něho. Prostě si z mého já umí udělat bez problému svého vazala. Okamžitě. Tedy ještě jednou. Proto mi nezbývá, než říct moje já, které se bude ve mně menšit a menšit. A Pán Ježíš Kristus potom bude ve mně růst a růst. A posvěcení bude zůstávat a zůstávat. Amen.